Velkommen her til programmet Pilgrim. Jeg vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Og i dag der kommer programmet til at handle om, ja, handle om jul. Hvorfor fejrer vi jul? Måske umiddelbart et spørgsmål, der er hurtigt besvaret, men der er faktisk rigtig mange lag i det med jul. Vi begyndte første søndag i advent en serie af programmer her i Pilgrim, som har den fælles overskrift Pilgrim i møde med kirkeåret. Og nu er vi altså der, hvor den første af kirkeårets store fester står for døren, nemlig julen. Herinde i mit bibliotek, der er der fire brændende lys i adventskransen. Der er en julekrybbe, en juleikon og måske også en enkelt julemand, hvis man kigger så godt om. Og ikke mindst de to gæster, som skal hjælpe os ind i fortællingerne om jul. Det er sognepræst Simon Kangas Larsen og forfatter Lene Højholt. Velkommen til.
Tak.
Ja. Vi har tidligere talt om adventstiden som en kirkelig eftertænksom forberedelsestid. Advent, der jo kommer af det der latinske adventus domine, herrens komme eller herrens ankomst. Og man kan vel godt konstatere, at december måned som en stille forberedelsestid måske kun er noget, man finder i kirkerne om søndagen. Og ja, måske engang der skal jeg hilse at sige som præstemand til en kone, der har haft vældig, vældig travlt. Det er vel lidt som om, at hele december sådan allerede på forhånd har taget hul på julefesten, eller hvordan har I oplevet det?
Det er rigtigt, og måske helt ind i november. Altså, det er, vi har været på vej mod jul længe, og jeg synes, at det kan godt være en udfordring at holde gassen på ballonen, så det hele ikke er fæset ud, inden at vi overhovedet når til det, det egentlig handler om juleaften. Mm. Ja. Men jeg synes egentlig også, at jeg oplever, at eftertænksomheden også lever. Altså kirkerne er jo fyldt i adventssøndagene, og folk går til julekoncerter, og til vi synger julen ind, og de ni læsninger, hvad der ellers er rum at markere, at der er noget på spil. Og det mit indtryk er, uden jeg sådan kan bevise det, men at det er altså noget, der også er en stigende interesse for.
Line?
Ja, men det er jo bare sådan en dejlig tid advent. Og jeg kender helt også det der med at have så travlt. Det kan så være problemet, at man bliver så begejstret over alle de dejlige ting med koncerter og sådan, sådan at man måske glemmer lidt fordybelsen i det, men det der med langsomt også, og så tænder man et lys med adventskransen, og så kommer der en julekrybbe frem, og det er ligesom om, det er sådan en proces, hvor man langsomt åbner ind til det rum, som julen er.
Og det er i hvert fald det tidspunkt på året, hvor mange af os går ind i sådan et rituelt forløb, ikke? Altså med julekalender og kalenderlys og sådan noget.
Der er jo ting, der skal gøres på den rigtige måde hvert år, for at det nærmest kan blive jul, ikke? Altså, det der stykke julepynt skal hænge på en bestemt måde, og jamen, altså, det er gennemsyrer jo rigtig, rigtig mange ting, og det er vel stort set det ene tidspunkt af året, hvor vi har det. Ja. På den måde, og glæden ved at åbne kasserne med julepynt og sige, nå ja, kan du huske? Ja. Og det er jo en del af charmen også.
Jamen det, du siger med, kan du huske, fordi jeg tror, der er noget af det, der er specielt ved julen, det er, at der er bare så mange minder, der kommer med, altså hvor de enkelte ting netop, de skal hænge på den måde, men også, du har fået dem af nogle bestemte måske, eller, og dem, vi har mistet, der er så mange minder, de går så langt tilbage, så vi er ligesom i en meget større sammenhæng.
Ja, men der er nu meget at nå, altså i julen med forberedelse, julefrokost og så videre og så videre. Men altså, Simon, hvorfor er det egentlig, vi fejrer jul? Altså, hvis man nu sådan skal, ja, hvorfor er det egentlig, vi fejrer jul?
Jamen altså, vi fejrer jo jul, fordi at Jesus bliver født. Mm. Guds søn kommer til jorden julenat, og det er jo grunden til, at vi fejrer jul. Vi har julefortællingen om det lille barn, der bliver født i mørket, og den store stjerne tænder sig over stallen, hvor fødslen er fundet sted. Den der nærmest mytiske fortælling, det er jo den egentlige grund til, at vi fejrer jul.
Men man kan jo godt sige, at julens fortælling går længere tilbage, ikke? Altså den har jo rødder ind i jødernes historie.
Den har rødder ind i jødernes historie, og den har rødder ind i, kan man sige, naturfolkets historie, altså eller stenalderne eller vikingetiden, og altså der er utrolig mange traditioner, der mødes i vores jul, som står på skuldrene af hinanden, og så kommer det kristne lag med Jesus' fødsel, og den kristne kirke, som også fortolker sig ind i det. Der er jo mange, mange lag på den måde, som gør, at vores jul ser ud, som den gør, og at vi fejrer den på præcis det tidspunkt året, vi gør det, og vi gør det år efter år efter år.
Selve grundfortællingen om Messias, der kommer, altså der er, det talte vi om i sidste program, en lang frelseshistorisk fortælling, som går tilbage til skabelsen, og så er der i blandt jøderne fortællingen om den salvede, om Messias.
Ja. Og det er jo det, der er så dejligt ved adventstiden, alle Esajas-teksterne, alle forudsigelserne. Altså, man ventede jo i det gamle Israel forskellige frelsesskikkelser, og den mest ventede var vel Messias, altså den salvede kongen, som også i salmerne kaldes Guds søn. Mm. Så det er ligesom den vigtigste, men så er der jo også menneskesønnen, det er jo ligesom noget, det er jo ligesom et begreb, Jesus skaber, men det skaber han ud af også gammeltestamentlige forventninger om den lidende herrens tjener, for eksempel. Altså, man venter en tjener, der skal komme og bære folkets synd, om det så handler om hele folket, eller det er et menneske, der skal komme, det ved man ikke, men det at den ophøjet knyttet sammen med lidelsen, det er noget af det, som er nyt ved Jesus. Og menneskesønnen er jo også i sig selv en himmelsk skikkelse, man venter, og en stor profet, der skal komme, så man har de der forventninger. Så når Jesus kommer, så bliver det ligesom forløsningen af det hele.
Og det er jo det, man sådan på mange måder kan se i de der slægtstavler, der i to af evangelierne går forud. Altså, der er to slægtstavler.
Ja, altså der er jo, altså der bliver gjort et nummer ud af at understrege, at Jesus er forbundet bagud i historien, at Jesus er ud af Davids slægt, fordi at det er jo en af opfyldelserne af profetierne at sige, at den konge, der skal komme, er ud af Davids slægt. Så det bliver der gjort et meget stort nummer ud af i evangelierne i forhold til at få det sat på plads, for at få ham tidsfæstnet og få ham fæstnet i historien også.
Og så er der jo sådan, altså når man læser de der tidstavler, eller de der slægtstavler, så falder man jo over altså, forskelle på dem, og hele sådan grundspørgsmålet, altså hvem var det en, der var far til Jesus osv., ikke? Altså de er meget forskellige.
Ja, men jeg ved ikke, og det er det, og man kan jo godt fortabe sig i det, men jeg synes jo også et eller andet sted, at det vigtigste er jo en, at Jesus er blevet født. Mm. Ikke også, og er kommet i verden, og man kan sige, hele projektet er jo et opgør eller en reformation af den jødiske tro, og det, han kommer med, men det bliver jo så skelsættende, så tiden bliver nulstillet. Mm. Ikke også, at vi starter forfra, det er en ny begyndelse, som for alvor sætter ind den julenat.
Matthæus fører Jesus tilbage til Abraham, Lukas fører ham tilbage til Adam. Der er forskelle på, hvor man ligger vægten henne. Men det kan da godt være, at du har ret, Simon, at det egentlig ikke er så vigtigt.
Altså, jeg synes, det er vigtigt at få Jesus placeret i historien. Det er også der, for når man kigger på vores trosbekendelse, født af en jomfru, og mens Herodes anden var der, og altså de der markører, der er, at det her, det er noget, der er festnet i vores tid, i vores rum, det er, at Gud bliver menneske. Og der er slægtstavlerne også vigtige, fordi det er jo med til at understrege, at der er en forbindelse. Og det er jo så den tids mulighed for at gå ind og skabe nogle relationer bagud i historien.
Og så samtidig, så kan man jo også tænke på selve juleevangeliet. Det skete i de dage.
Lige præcis.
Det var virkelig... Det skete, altså det var noget, alt det her, det var noget, der trådte ind i vores historie og vores virkelighed.
Mens Augustus var altså statholder, og ham kan du gå tilbage og læse i aviserne Jerusalem Post dengang, og se, hvornår var det egentlig, at han var, og så videre, og så videre. Altså det der med, at det er faktisk en begivenhed, som man synes har historisk tyngde.
Og der er der så altså nogen, der er i tvivl om, hvorvidt det nu også lige sådan historisk, altså passer med Augustus og så videre, ikke? Altså det er ikke historie, vi har med at gøre. Vi kan allerede se i slægtstavlerne, men også i for eksempel det omkring Augustus og folketællingen og så videre, at det er jo en konstruktion, der også kommer til sidenhen. Men altså noget, jeg synes, vi også skal have fat på, sådan hvorfor holder vi jul, og hvad var det, der skete? Det er, at Jesus bliver født ind i en kontekst. Han bliver født ind i et sted, der er multikulturelt, men også hvor der er nogen, der føler sig undertrykt. Jøderne føler, de er besat af romerne. Det er jo sådan en opbrudstid, og som du siger, så er der også de der nærforventninger på det tidspunkt.
Ja. Ja, altså, det er jo helt centralt i hele Jesu historie, den der besættelse fra romerne og alt, hvad der sker. Så jeg tænker, at også det skete, altså det skal festnes i historien. Men det er også så vigtigt, altså Jesus, det grundlæggende dogme om Jesus er, at han er sand Gud og sand menneske. Så det menneskelige skal festnes ind i tiden. Men det guddommelige, synes jeg, for eksempel med evangelierne, de har jo helt forskellige beretninger om Jesu fødsel, og lægger vægten på forskellige aspekter. Og det synes jeg, altså jeg synes, det er så smukt det der med, at der er fire forskellige fortællinger. Vi er så ivrige efter i vores almindelige virkelighed, at det skal sådan være, der skal kun, altså det skal være helt konkret. Men her er vi nødt til at rumme, at det her er så stort, at kun fire fortællinger kan bare antyde lidt af, hvor stort det er. Helt forskellige fortællinger. Og der tænker jeg også, at mange mennesker har det på den måde, at den ene fortælling rammer mere. Altså, for nogen er Johannes evangeliets julefortælling.
I begyndelsen var ordet, ja.
I begyndelsen var ordet det største, og for andre er det juleevangeliet. Altså, det er stort, at det er så rummeligt, og at der er plads også til et hvert menneskes oplevelse.
Og så Markus, der jo slet ikke, Markus evangeliet slet ikke har jule, eller fødselsberetninger eller med, og starter med Johannes døberen i ørkenen, og at Jesus bliver døbt. Ja. Eller undskyld, ja, bliver døbt. Altså, så det er jo forskelligt, hvad det ligger vægt på. Jeg plejer til mine konfirmander at forklare, at det er jo på den måde med, at vi har fire evangelier, ligesom vi har mange forskellige aviser i dag, og de fortæller alle sammen deres version af historien. Mm. Og hvis man skal have det hele med, så er det også i dag, når vi skal navigere i historierne, så bliver vi nødt til at læse flere aviser, eller læse, få vores nyheder flere forskellige steder fra. Mm. Og sådan var det måske også på den her tid, eller med de her tekster, der ligger her, som er jo skrevet med det formål at holde historien om Jesus ved lige. Og derfor var det jo vigtigt for dem dengang, ligesom det er for os, for understreget. Det er præcis som du sagde, han er både menneske og Gud, og hvordan kan det lade sig gøre? Og det kan det lade sig gøre ved, at han blev født af en jomfru julenat i en stald i Bethlehem. På den måde kom profetierne også til at gå i opfyldelse.
Ja, ja.
Et barn er født i Bethlehem. Bethlehem. Ti glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. Og høstens vise offret der, offret der. Til evig tid.
høre Poul Dissing, der sang nogle af versene i Grundtvigs Et barn er født i Betlehem. Og her har vi jo et fantastisk eksempel på, at den her fortælling på en måde griber hjertet og foldes ud på sin helt egen måde. Og derover har vi på et stativ, her sådan lille, ja, stafeli hedder det, ja. Julekronen stående. Og Line, altså, hvad er det for en fortælling, som vi har i juleevangelierne?
Ja, altså, hvis vi nu først tager juleikonen, så er det jo det specielle ved ikonerne, at det er sådan et stort nu, hvor alt, som er i den fortælling, er med lige nu. Og der ser vi jo på ikonen både Maria, der ligger der foran krybben, og dyrene, oksen og æslet i baggrunden. Og de har det der store mørke bag sig. Mm. Altså det her er et mysterium, vi kigger ind i, hvor vi aldrig nogensinde kan forstå. Vi må bare tage imod det, der kommer ud af mørket, og alt, der er uden ord til os. Så er der lyset, der kommer ned og rammer barnet, sådan treenigheden, tre stråler, og vi har englene, der synger for hyrderne, og vi har også de hellige tre konger, der kommer, altså alt kommer på én gang, og så er der jordmøderne fra en af de apokryfe fortællinger, jordmøderne, der vasker barnet, og så Josef, der sidder dernede i mørket, og en mærkelig skikkelse, der taler med ham. Og der er jo ingen, der ved, hvad det er for en skikkelse, men man har ligesom tolket det som fristeren, ham der hvisker Josef i øret, at det er nu lidt mærkeligt, det der med jomfrufødsel, og kan jeg nu tro på det, og sådan. Ja. Men det der med, at det er et stort nu, det synes jeg er så smukt ved ikonerne.
Mm. Når vi får læst juleevangeliet, og det er jo som regel Lukas, vi hører, så er det jo sådan en beretning, der sådan langsomt folder sig ud, ikke, hvor altså hyrder og engle og himmelsang og det hele, altså det langsomt fører en ind i en nærmest fortryllelse.
Det er det, og det er jo, altså, det bliver også næsten remseagtigt, altså, og jeg tænker mange, sådan har jeg det i hvert fald, når man står der juleaften eller julemorgen, og Lukas evangeliets ord lyder, at, og det skete i de dage, som du sagde før, så bliver det rigtig jul. Fordi så får man den der fortælling, og man kan næsten ordene uden ad, og det er bare, det er magisk, og det er vildt, hvad ord kan gøre, og rive os med tilbage til en tid, der var for flere tusind år siden, og så bliver der det nu, egentlig. Lige nu sker det, som du også siger, og som du også ser i det der smukke ikon, ikke også, at nuet er ikke bare noget, der var engang, men det er også et nu. For os.
Og det er jo der, hvor Grundtvig også er i dag en frelserfølelse.
Lige præcis. Altså,
det der nu.
Og det er der, altså det er det, der er så, altså det er også det, der er så vildt med julen, at det der, altså vi kører, og hele december har vi forberedt os frem mod det der nu, og det der øjeblik, og det hele, det fortættes og mødes der. Det er også derfor, der er så meget spænding omkring det, og der er så mange forventninger, og børnene, der glæder sig, og det er voksne, der har meget på spil, og det sidder jo på en eller anden vild måde i den der juletradition og julemødet og julefesten.
Ja.
Og det hele, det starter med der i kirken, og det skete i de dage.
Ja, og jeg tænkte også på, nu hørte vi den der dejlige salme og meget smuk udgave af den, men det er ligesom om det der, altså i dag, som du siger, Anders, det er jo også, det er en lang, lang tradition, men det er også min historie, fordi så dukker der altså billeder fra min barndom op, hvor jeg kan huske, at vi sang den. Så på den måde, så er det ligesom et kæmpestort nu, og jeg har tit undret mig over, hvordan det er ligesom om, der er en skaberkraft i fortællingen. Den er også meget poetisk, men nu har jeg jo også været præst i mange år, og noget jeg kom til at tænke på, altså jeg synes, det har været helt specielt at holde gudstjeneste juleaften, og jeg har kan huske det der med at stå foran alteret og ligesom vente på, at fødslen sker. Fordi man står der, og kirken er fyldt, og der er børn, og så ligesom pludselig, og det har jeg bare oplevet alle julene, så udvider det, så ligesom om, så bliver det et stort nudag i kirken, og så træder vi alle sammen ind i et fælles rum. Det er altså nyskabende på en måde.
Det er jo sjovt, at du sådan beretter det på den måde, Line, for man kan sige, at den der oplevelse, det der nu går langt tilbage, og julefortællingen fortælles jo ikke kun i de fire evangelier, vi kender i Nye Testamente, men også i nogle af de apokryfe skrifter, blandt andet Jakobs forevangelium, som er sådan set næsten samtidig med de ældste eller de yngste af evangelieteksterne. Det er et meget gammelt tekst. Og der står der, nu prøver jeg at læse op, altså det er Josef, ikke? Men han, og det er altså Josef, fandt en hule og førte hende derind og lod sine sønner blive hos hende. Selv gik han bort og søgte efter en jordmor i egnen ved Betlehem. Og så kommer det. Jeg, Josef, vandrede omkring og gik alligevel ikke rundt. Jeg så op i luften og så, at den var bedøvet af skræk. Jeg så op mod himmelvælvet. Jeg så, at det stod stille, og at himlens fugle ikke bevægede sig. Jeg så ud over landet, og der så jeg et kar, som arbejderne havde sat sig ved, og hænderne havde de nede i karret. Men de, der æltede alligevel ikke. De, der skulle tage noget op af karret, tog det alligevel ikke op. Og de, der ville føre noget op til munden, gjorde det alligevel ikke. Men alle havde ansigterne vendt op efter. Og jeg så får, der blev drevet omkring, og alligevel blev de stående stille. Hyrden løftede sin hånd for at slå dem, men hans hånd forblev løftet. Jeg så hen over flodernes rivende strøm, og bukkene ligge med åbne munde derover, men de drak ikke. Da begyndte alt igen sin sædvanlige gang. Altså, er det da en magisk beretning, altså, at det der forunderlige nu, som vi også kan opleve juleaften, ikke?
Ja, altså, den historie minder mig jo så om Selma Lagerlöfs Den Hellige Nat-historie, hvor Josef går på marken for at finde gløder.
Hun har den herfra.
Lige præcis, og det er jo en anden fortælling, men det er det samme magiske nu. Josef skal ud og finde de der gløder og ser bålet langt ude på marken. Hyrden ligger derude, den gnavende hyrde, som jo glæder sig over at se, at Josef ikke har noget at bære de gløder i. Og det kan han jo alligevel med hans bare hænder, fordi det er en magisk nat. Og gå hen over foran, og ikke, hundene bider ikke, og alt det der. Og hyrden spørger, hvorfor kan du det her? Hvad er det, der sker? Hvis du ikke kan se det, siger Josef så, så er det fordi dine øjne ikke er åbne for det. Og i det øjeblik, han så giver barnet i krybben skindtæppet, så falder filtret fra øjnene, og han kan se, at englene synger, og at hele himlen er fyldt med de der engle. Det er magisk. Det er virkelig magisk.
Og det, der også er lidt spændende ved den der, du læser op fra Jakobs forevangelium, altså når vi ser juleevangeliet, så går vi ligesom uden om det mystiske øjeblik. Mm. Altså, vi hører ikke, det sker bare, og pludselig er barnet der, hvor kom det fra? Mm. Men i det, du læste op, der er vi i selve det øjeblik, altså ikke der, hvor Maria er, men i hvert fald i Josefs oplevelse af det. Så vi får lov til at træde meget tæt på. Ja.
Man kan jo godt sige, at det her, det hører til, altså i en historisk kontekst og Messias og så videre og så videre, men som du også antydede i begyndelsen af programmet, Simon, så hører det her også til i det dybt fælles menneskelige. Altså der er noget omkring det der sårbare barn, der er noget omkring mørket, der brydes og så videre. Og man kan jo konstatere, at julen jo ikke er sådan en fest, der lå den 24. december helt fra begyndelsen.
Nej, altså, det er jo nok lidt tilfældigt måske, at det blev lige der, man fejrede det. Men det tog vel udgangspunkt i nogle gamle hedenske fester.
Ja, det er ikke tilfældigt, fordi man lagde det lige præcis på den der 24. december, hvor man fejrede sol invictus, ja. Altså den uovervindelige sol, som var en romersk fest. Ja. Så det var jo lige præcis.
Ja, men altså i det kristne perspektiv, der passede det ind, så lagde man den der.
Det er jo derfor, man lagde den der. Altså, ja. Det var ikke tilfældigt, man lagde den. Nej. Ikke om sommeren, man lagde den jo lige præcis der, hvor mørket var, og hvor man så havde en fest i forvejen.
Ja. Ja. Og så, undskyld, hvor lyset jo vinder over mørket, og det er jo, altså, det at Kristus kommer til verden i mørket og bliver lyset, altså, det er jo den kristne fortælling, man kan koble på solværsfortællingen, ikke også, og få det til at hænge sammen. Ja. Altså, der er virkelig en fest, man kobler sig på. Plus, man havde jo også allerede før kristendommen jo traditionen for at spise og drikke og feste, og kæmpe sig igennem...
Ja, heroppe i Norden.
Op i Norden. Ikke også? Altså, og kæmpe sig igennem den mørke tid og den magre tid ved at spise sig et sul på kroppen. Ja. Ikke også? Og det er jo nogle af de traditioner, som stadigvæk skinner igennem i vores jul, hvis man kigger efter i dag.
Ja. Julefrokosterne måske...
Jamen det er julefrokosterne. Altså man kan vel med rette sige, at der er en sammenhæng
helt
der.
Helt klart.
Ikke også at man altså de 12 dage fra jul til Hell Tre Konger var i helt gamle dage jo 12 dage til faste og til at feste på og rundt, eller hvis man kan kombinere de to ting i sammensætning, det ved jeg, man kan. Men altså det var i hvert fald et tidspunkt, hvor man ikke arbejdede, men hvor man spiste, og noget med at de dårlige grise blev slagtet. Og dem kunne man ikke nødvendigvis gemme hen, så de skulle spises, mens kødet var nogenlunde frisk. Mm. Så derfor blev det en periode, hvor man spiste og drak meget, og man kunne ikke gøre andet, fordi dagene var så korte.
Det passede i hvert fald godt, da julen endelig fandt sit indtog efter 1000 år i Danmark, kan man sige den som en kristen fest, så faldt det jo rigtig godt sammen med nogle af de der gamle jovlhedenske ritualer og fester, der var der. Ikke? Men det der med... hvad skal vi sige, julen som en inklusiv fest. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at der altså, optræder så mange bipersoner. Ikke? Altså julen er fyldt med forskellige bipersoner, som man sådan kan identificere sig med, eller som man kan se ind i.
Jamen der er jo mange, og det er jo vel en af de fortællinger, der igennem historien er blevet genfortalt, på flest forskellige måder. Altså, en ting er jo i krybespil, men også i fortællinger og eventyr og alt muligt andet. Altså, at virkelig holde den der fortælling om de vise mænd og Bethlehem. Og jamen, alle de der, ja, som du siger, bipersoner, der er på spil omkring det, der sker. Der er så mange rum for fortælling.
Men der er jo også en dyb symbolsk betydning. Det er ikke tilfældigt, der er på spil. Altså, hyrderne for eksempel, som er... fattige mennesker, altså de er dem, der får forkyndt budskabet allerførst, og de vise mænd, det er fremmede fra andre lande, altså det er jo også det der åbne og inkluderende, sådan at bipersonerne fortæller ind i den der åbning, som julen er, som rummer alle mennesker.
Mm. Jeg ved ikke, om det er taget den for langt, men altså noget af det, som jo også kendetegner december, er jo julekalenderne.
Yeah.
Og det er jo altså det er jo de der fortællinger om alle mulige relationer der er på spil, men hvor man ser frem mod den 24. december. Ikke også? Og det hvornår på året samles man ellers om en fortælling der er fortløbende. Altså julen er fortællingernes tid på den måde.
Ja, det er det.
O come, O Lord, save our lives, O Lord.
Det var, ja, det var Musica Ficta, der sang Grundtvigs De giver nu til julefest. Og igen, sådan jo en helt fantastisk tekst, der er så mættet. Jeg holder meget af den der linje, hold selv i også din julefest. Fordi det er vel også noget med julen. Altså, hvorfor holder vi jul? Der er en eller anden grad af forsoning. Er der ikke det? Inde i mennesker, inde i os, når julen indfinder sig.
Jo, og altså, det der med i dag, at der født os en frelser, det er jo stort, men hvordan er det virkeligt? Altså, hvordan holdes den julefest i os? Det synes jeg er vigtigt. Altså, julekrybben, eller hvad hedder det, juleikon, som vi så på før, og det er jo det samme med julekrybber. Altså, det der med, at hele julens begivenhed også er noget, som netop sker nu, ind i mig. Mm. Og derfor tænker jeg, at det også er så vigtigt at bruge adventstiden, ikke kun til at have travlt, men ligesom til det at stemme sindet imod, ligesom at åbne sig for det, der sker, fordi der sker en forvandling. Og jeg tænkte på det her billede, som jeg har taget med, som er en fresko fra Assisi, og det er sådan noget af det smukkeste julebillede, jeg kender, fordi Maria sidder der med sit barn, altså med, der er så meget nærhed, og så meget blidhed, og så meget forsoning også i det, og det er som om hun både altså, har den ømhed i forhold til barnet, men også at hun med sit blik omfatter, altså stiger ind, eller ikke stiger, men ligesom falder i staver måske over hele barnets liv. Så det er ligesom om, hun ser ind i os lidelsen og alt, hvad der hører med. Det er ligesom rummet der, og hun har omsorg for det. Og dyrene, oksen og æslet, altså ser også både bedrøvet ud, men også er i den der nærhed, og det er det, jeg tror, at julen er. Altså, den rummer mange mennesker, men den rummer også hele vores liv. I julen er vi også konfronteret med det, at dem, vi holder af, måske ikke er her mere, eller og glæden ved lige at være her nu med dem, som er her. Det er simpelthen så stort et følelsesspil. Ja,
og det er den der forsoning på en måde imellem lys og mørke, imellem glæde og sorg, imellem jamen altså alt det menneskeliv nu rummer, ikke? Ja, der måske sker, når julen den indfinder sig.
Ja, forhåbentlig sker, men virkeligheden kan jo også være, at det modsatte sker, sagtens. At man netop bliver mindet om, at man ikke er forsonet, ja. At man ikke har den der fred, at man ligger i en konflikt med nogen i familien, eller at der er en stol, der står tom, fordi man har mistet i året, der er gået, osv. Altså, ting bliver forstærket i de der dage. Og det er, når vi skal prædike juleaften og juledagen, ikke også? Altså, det er jo en del af den grundfortælling, der er. Altså, det hele er ikke bare Disney lyserødt, men der er en græn af alvor. Der er et mørke, vi taler på baggrund af, men det mørke bliver brudt af lyset.
Ja. Men der er det så lige præcis sådan et billede, som det der, synes jeg, peger, og mange af de klassiske julefremstillinger peger på, på en måde hengivelsen. Altså for et øjeblik at lade alle sine bekymringer ligge, lade alle modsætninger, lade alt, altså, og så er der en hengivelse ind imod lyset. Ja. Der er et andet billede her, som vi har taget med, som stammer ud fra Todbjerg Kirke, ude lidt nord for Aarhus. Det er Svend Haugsten Mikkelsen, der har malet billedet. Det er også sådan en julekrybbe på en måde, eller et julemotiv. Ikke? Man ser en række mennesker stå omkring et lys, der sådan kommer ud inden fra mørket. Jeg synes, det er et af de store danske julebilleder, det må jeg sige.
Det er helt vildt flot. Altså, og man fornemmer jo mørket omkring dem, men varmen og kærligheden, der er der i midten, i det der lys, der er nærmest som et andet kraftigt bål, lyser
dem op. Ja, det vælger ud.
Jamen, det vælger ud på en eller anden måde, og det er jo ikke et bål, det er jo Jesusbarnet, der ligger derinde og varmer. Ja. Og så, altså, tagkonstruktion ovenover, der danner et kors. Ja. Ikke også? Altså, at påsken er med i det her julebillede, du har fuldstændig ret, Anders. Det er virkelig, virkelig smukt. Fordi vi får det hele med på den måde i et billede.
Og der kan man sige, der drages vi så hen til Johannes fortælling, ikke? Lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Som jo også er sådan et meget kraftfuldt udsagn, ikke?
Jeg tænkte også på det her billede. Altså, hvem er det, der står? Det er ligesom om, der står mængder af mennesker bagved. Det er ikke kun lige dem. Der er ligesom, det fortsætter ind i mørket. Og det er vel også den der rummelighed, altså at lyset rækker ud til os alle.
Det rækker ud til os alle, og også med Johannes. Altså det rækker jo også tilbage til skabelsens morgen. Skabelsens morgen, ikke? Og som du også sagde før med stamtavlerne, som Jesus har, ikke også? Altså vi er tilbage ved Adam og Eva. Vi er tilbage ved det allerførste. Så det er det helt nære nu, og det helt store, globale, uendelige nu. Og det er jo, som vi også har snakket om før, så svært at forstå. Så det eneste, vi kan gøre, det er at tro og håbe.
Ja, og det helt menneskelige og det helt guddommelige.
Lige præcis.
Det synes jeg også er så smukt der, hvor i juleevangeliet, hvor englene synger for hyrderne, så synger de, ære være Gud i det højeste og på jorden. Altså, det er både det store, der er lige nu, det er et Gud. Det er selve Gud, som altså er på jorden. Den der bevidsthed om, at men det er jo bare så stort.
I skal lige tage jeres hovedtelefoner på, så har jeg lyst til at spille noget, der relaterer til en for mig meget speciel juleoplevelse. Vi er her i et tibetansk tempel, og det får mine tanker til at gå tilbage til julenat i 1987, hvor jeg var i Indien, og af mærkelige omstændigheder så endte jeg i et tibetansk tempel, hvor de fejrede jul. Og det gjorde de jo først den 25. Altså der havde de inviteret folk fra alle religioner til at komme, ligesom at ihukomme med julen, men der juleaften, som jo er sådan lidt en dansk ting, ikke, der sad jeg så inde i det her tempel og kiggede på Buddha-figurerne og kiggede på alt det, der nu er i sådan et tempel og længtes hjem og så videre. Og så blev jeg så ramt af denne her, kan man kalde det, følelse af at julen den sådan rakte ud til alle, og også fordi de her, i det der særlige tibetanske tempel, faktisk inviterede til julefest, til fest i Jesu fødsel, det var sådan ret usædvanligt. Og det får mig så til at tænke på, at julens fortælling rammer jo ind i en række fortællinger, der i andre kulturer også spejler noget af det samme, fortællingen om det guddommelige barn, ikke? Altså om, at det, der er større end det, vi kan forstå, manifesterer sig i det lille barn, der er fortællingen om Buddhas fødsel, som han bliver født ud af siden af dronning Maja. Også en slags jomfrufødsel, kan man sige. Ikke? Der er herovre bagved, der er der en figur af Krishna, den blå gud. Krishna, ja, den er også derhen, Lene. Som også har sådan træk fra samme fortællecyklus, altså fortælling om det guddommelige barn. Han skal så meget grumt igennem, inden han sådan set får lov til at leve. De onde magter er ude efter det her lys, der bliver født ind i mørket. Og alle de ting havde jeg med mig fra mit studie, som jeg sad der i det der tibetanske tempel og tænkte, hold da op. Altså, der er noget med, at julen også sprænger grænserne. Altså, den er på en måde større end en kristen fest.
Og det er vel tilbage igen til den store grundfortælling, vi har som mennesker i verden. Tænker jeg, det er det, der spejler sig i de andre religioner, som også markerer de her overgange, som vi er i som mennesker, og som årstiderne er i, og som den cyklus er i.
Ja, så synes jeg også, der er noget vigtigt i det, fordi hvorfor er det barnet, der er så centralt? Ja. Og det siger jo noget om, altså det er sådan en mystisk eller grundviden, man har i alle religioner, Altså at få møde det guddommelige, eller få åbne ind til hjertets dyb, eller hvad vi skal sige, så er den der, jamen barnet er det bedste billede på den der åbenhed og sårbarhed og ikke magt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså det er da også en fortælling til os om, at det sted i os, det er måske det sted, der bedst kan høre Guds tale eller lysets tale til os.
Man kan jo sige, at der ligger også i barnet den der forundring. Altså, nu har du over på et bord stillet en fin julekrybbe op. Og julekrybben har jo også noget at gøre med fortællingen om at pege på, at vi skal gå ind i det her med barnets sådan nysgerrighed. Prøv lige at fortælle beretningen om, hvordan julekrybben kom til.
Ja, det var jo Frans Assisi, som... Altså det, der var specielt ved ham, han levede der i begyndelsen af 1200-tallet, det, der var specielt ved ham, det var altså den der dybe, dybe kærlighed til Kristus, eller Jesus, og ønsket om at gå i hans fodspor. Og han havde sådan et dybt ønske om én gang at få lov til at være i Bethlehem og opleve fødselsunderet. Og så fik han arrangeret i Greccio, som er et stykke syd for Assisi, ude i bjergene, en mand, der skulle forberede julen og sørge for, at der var en krybbe og levende dyr, og folk kom i massevis, og så holdt de messe der og så det hele, og den der krybbe var jo tom. Og så fortæller ham, som ligesom havde arrangeret det, at pludselig så han, at der lå et levende barn i krybben, og Frans tager det op, og det der møde mellem de der to, det oplyser det hele, og så siger han, og det er altså i de der meget tidlige biografier, så siger han, men det var ikke så underligt, fordi Jesus var død i menneskers hjerter, men Frans fik det til at leve igen, og det var ligesom det, julekrybben der så blev udtryk for. Og det startede jo så den der bevægelse. Måske var det det, men der var også andre fortællinger, men altså i hvert fald den mest grundlæggende fortælling om julekrybberne er jo så, at så begyndte man at lave de der julekrybber. Og jeg tænker, da jeg var barn, der var det sådan noget med nisselandskaber. Ja. I den katolske kirke har man jo haft de der flotte julekrybber helt tilbage. Men i vores protestantiske tilgang, der har det meget været nisselandskaberne, indtil det med julekrybberne pludselig er kommet ind rigtig mange steder.
Og det er, jeg har jo også en julekrybbe, ja, som jeg har taget med. Og den er flot på en anden måde, end den der smukke en, du har taget med. Det er en, som min datter har lavet. Og har lavet over de seneste år, hvor jeg så hvert år i november til min fødselsdag får en eller to nye figurer, lavet af paprør og sådan noget. Men der kan man også tydeligt se mangfoldigheden, ja, og glæden, der er ved det her, den her julekrybbe, den her julefortælling, der mødes, og som jo så også er en af de ting, vi pakker ud hvert år til jul, apropos det, vi talte om før, at når den lige pludselig står i vindueskarmen, så begynder det for alvor at blive jul, og man er spændt på at se, hvad bliver den nye figur, der kommer til i år.
Men det peger jo alt sammen hen imod den der enkelhed, ikke? Altså, ja, enkelheden, hjertets renhed, eller hvad det nu er i at se det lille barn, ikke?
Og jeg synes jo, det som du siger, Lene, ikke også med, at hvordan er det, vi får Jesus til at blive levende i hjertet? Ja. Ikke også? Altså, det er jo i bund og grund det, som julen jo handler om igen og igen. Kirkerne er fyldte, hjemmene er fyldte, vi mødes, kan vi få den fortælling gjort levende og relevant for mennesker igen og igen og igen, år efter år, så synes jeg, vi når meget. Jeg tænker, det er en af vores fornemmeste opgaver med det, som, altså i hvert fald jeg som præst jo skal, juleaften, og pege på, at det der lille bitte barn rummer det helt store, den helt store kærlighed, den helt store fortælling, at det er det, vi på en eller anden måde skal tage med os ind i vores julefest.
Det sker jo på forunderlige måder, fordi da du første gang viste det der, så skrev du, det var, du sendte det ud, og så skrev du, at det var bare den smukkeste julekrybbe, du kendte. Så altså, det, at dit barn gør det, føder sådan set næsten barnets glæde i dig.
Fuldstændig. Og der er jo små historier til alle de her figurer. Ja. Og sådan har vi jo alle sammen vores historier med, og figurer med i vores julespil, som kommer til at foregå, når det bliver jul.
Så er du en anden ting med også, Line.
Ja, det er en Jerikos rose, Simon, nu så du jo, den blev lagt ned i vand her.
Ja, der var den jo rundt som en kugle og helt tør at kigge på, og nu har den jo, mens vi har talt her, har den jo suget vand og har foldet sig ud.
Og er ved at blive grøn.
Ja, på smukkeste vis.
Ja, og det er virkelig et julesymbol. Altså, det er sådan helt tilbage fra korstogenes tid, hvor man tog det med hjem som en skat fra det hellige land. Og det er bare sådan en støvbold, ser det næsten ud til, som flyver igennem ørkenen. Og når sådan så får bare en lille smule vand, så genopstår den og ligesom folder sig ud og bliver levende igen. Og så kan den være sådan her en uges tid, hvor den bliver flottere og flottere, og så skal den have fred igen. Så man har helt traditionelt, altså i forbindelse med julen, med barnets fødsel og den der, det der overraskende, der kommer til verden, og påsken, altså det er jo også et opstandelsessymbol, at noget, der er så dødt, kan blive så levende. Har man så taget det frem og ligesom brugt det, og så er der en masse legender om Maria, altså på flugten til Egypten, der gik de jo imellem sådan nogle her, og blandt andet er der en lille fortælling om, at Maria var ved at træde på en skorpion, men så fløj der sådan en Jerikos rose hen og lagde sig oven på skorpionen, så hun trådte på den.
Ja. Men for igen at spørge, hvorfor fejrer vi jul, så kan man sige, noget havde så at gøre med det lange historiske forløb, men det her har jo sådan set også noget at gøre med, at livet altid vil være der. Det er nok skrøbeligt, men det er også vældig stærkt. Men i julens fortællinger efter selve fødslen, der understreges det jo også, at selvom Jesus kommer til verden som verdens lys, så er mørket der altid. Og der følger jo julesøndag. Ja, fortælling om barnemordet.
Ja, og først så er der jo anden juledag med Stefanus, der bliver stenet.
Altså, den første kristne martyr.
Ja, altså det, at efter alt det her vidunderlige, der kommer ind i verden, så kommer lidelsen med. Den er der i forvejen, men den kan også komme i kraft af det at åbne hjertet og blive mere følsom og skrøbelig. Og så barnemordet, som jo er en forfærdelig fortælling. Det er jo der, hvor de flygter. Josef har en drøm, og så flygter de til Egypten for at undgå det, men det får jo ikke Herodes til at stoppe, så han slår alle de der drengebørn ihjel. Og det er næsten ikke til at bære de fortællinger, og næsten slet ikke i julen, fordi... Men sindet må bare åbne sig for at rumme julens virkelighed. Det er det mest ophøjede og højtidelige på en måde, og så er det den dybeste menneskelige smerte, der ligesom side om side fødes ind i den krybbe, altså.
Ja, det er jo altså de voldsomste fortællinger på den måde, vi har med, men som du siger, så skal vi jo have det hele med. Altså, ja. Det bliver vi nødt til, selvom det er en hård nød, anden juledag at skulle, eller julesøndag endnu værre, at skulle prædike over de der tekster, fordi det er jo, hvad er meningen i det meningsløse?
Mm. For mig så peger de der fortællinger, altså som jo er en klangbund for julen, barnemordet og flugten og hele usikkerheden, det peger med ind til den der grundikon, som findes på mange forskellige vis med Maria, der sidder med barnet. Ikke? Fordi man kan jo sige, at et af julens budskaber er også, at det her barn, Gud, er enormt sårbar. Ikke? Altså at Gud er så stor og så sårbar på samtidig, det er næsten ikke til at fatte. Og den der omsorg for sårbarheden, synes jeg for mig er et af grundjulemotiverne.
Ja, og barnemordet er jo på en måde også den fortælling, hvis man virkelig går ind i den, så bliver vi jo også rusket, fordi Herodes, det er så nemt at se, at Herodes gjorde noget forfærdeligt, men det barn, der nu måske har åbnet sig i mit hjerte, slår jeg det ihjel? Forstår jeg det, som du siger, Anders, og værne om det, og forstå den sårbarhed, der skal beskyttes i verden, hvis den skal med ud af lige juledagene?
Jeg tænker i hvert fald i de her tider, hvor der jo er meget mørke, og der er krig, og der er ufred rundt omkring, altså så tænker jeg på, at måske skulle vi alle sammen finde et lille barn, og så sidde og kigge på det, og så overveje det hele en gang til. Ikke? Altså, Hvad er det, vi skal skærme? Hvad er det, vi slår ihjel? Altså, hvor kompliceret kan det være? Ja, det kan åbenbart være meget kompliceret.
Jo, og som du tænker, det er jo en meget fin sagt, det her med, at vi skal passe på, at det ikke er os, der bliver en Herodes, der kommer til at slå det gode ihjel. Ikke også i den verden, vi er en del af, men beskytter det gode, og det kan den historie måske også forstås som, at vi får den opmærksomhed på det, og det kan jo netop være ved at sidde og kigge på det lille barn, og have blik for det lille barn. Det kan jo både være et helt fysisk, konkret barn, men det kan jo også godt være barnet i os selv og i hinanden.
Det er det.
Det kan julen også være med til at minde os om, og give os styrke til at leve med det for øje. Mm. Den gave, som det er, den julegave, som det er, at vi får blik for hinanden.
Vores tid er om, vi skal slutte af med Ingemanns vidunderlige julesalme. Julen har bragt velsignede bud. Det er en højholdt, Simon Kangas Larsen. Tak, fordi I kom på besøg herude i biblioteket. Og når vi kommer dertil, så glædelig jul.
Tak lige måde.
Tak lige måde.
Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.